Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. În rubrica de astăzi discutăm despre insolvența persoanelor fizice cu doamna Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași și practician în insolvență. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Doamna avocat, vă rog să ne explicați ce este insolvența bazată pe lichidarea de active și când poate fi ea solicitată de datornic.
Așa cum menționam în emisiunea anterioară, la lichidarea de active, cred eu că în practică se va ajunge cel mai des și este foarte important ca debitorii persoane fizice să se gândească foarte bine înainte de a depune o cerere de intrare în insolvență, cel puțin în prezent, pentru că eu cred că legea oricum va mai suferi multe modificări, pentru că lichidarea de active uneori poate fi o soluție salvatoare și poate fi o alternativă la legea dării în plată, pentru că adunăm toate datoriile, facem o procedură colectivă, vindem toate bunurile pe care le are debitorul, da, cu anumite excepții, și stingem cât putem din datoriile pe care acesta le are. Dar nu tot timpul este o soluție bună pentru orice debitor. Cum spuneam în emisiunea anterioară, în momentul în care se depune intrarea în insolvență pe baza unui plan de rambursare a datoriilor, trebuie să se țină cont de faptul că, 1, și aici mă refer la locuința familiei, foarte multe persoane probabil nici nu-și imaginează acest lucru, dar administratorul procedurii are posibilitatea să decidă valorificarea acestei locuințe. Deci dacă avem un debitor care stă cu familia sa într-un apartament mare, luxos, într-o casă cu grădină, cu curte și așa mai departe, e posibil ca administratorul să vină și să spună că mai bine ar fi să valorificăm acea locuință, să mutăm familia într-un spațiu locativ restrâns și să vindem locuința, să obținem o sumă de bani cu care să stingem datoriile. Probabil multe persoane nu se gândesc la asta, mai ales că e posibil ca, fiind doi soți, doar unul dintre cei doi să depună cererea de intrare în insolvență și, bineînțeles, celălalt soț trebuie să fie de acord, altfel cererea nu este admisă. E valabil și pentru concubini și pentru logodnici, dacă au bunuri și datorii comune. Dar dacă să zicem că au și copii, trebuie să se gândească foarte bine și la această situație, pentru că dacă planul de rambursare eșuează, se poate ajunge la lichidarea de active. Dacă eșuează din vina debitorului în mod intenționat, creditorii pot solicita intrarea în procedură de lichidare de active. Poate să solicite și debitorul, nu este nicio problemă. El poate să solicite din prima intrarea în această procedură, doar că cererea nu mai adresează la comisie, ci o adresează la judecătorul de la judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul. Pentru că în această procedură deja comisia nu mai are așa de multe atribuții, pentru că la lichidarea de active consecințele sunt extrem de importante pentru patrimoniul și viața debitorului și atunci se impune ca deciziile să fie luate de către un judecător și nu de către comisia de insolvență.
Cum se desfășoară efectiv procedura? Deci cererea trebuie depusă tot la acea comisie din cadrul ANPC și apoi ce pași?
Dacă debitorul vrea să intre direct în lichidare de active, el depune cererea la judecătorie. Dacă se gândește inițial să meargă pe un plan de rambursare, depune cererea la comisie și are mai multe variante. Dacă cererea lui de intrare în plan de rambursare este respinsă pe motivul că situația lui financiară este iremediabil compromisă și orice plan de rambursare ar eșua, comisia propune intrarea în lichidare de active, din nou se merge la judecătorie. Dacă se intră totuși în procedură de plan de rambursare, dar planul eșuează, fie de la bun început, nu este aprobat de creditori, nu este nici confirmat de către judecători, sau este aprobat, confirmat, dar eșuează pe parcurs, deci debitorul nu face plățile la timp, se sustrage și așa mai departe, iarăși ajungem la lichidare de active și în această situație, dacă debitorul a fost de rea credință, toți creditorii trebuie să solicite intrarea în lichidare de active. Altfel, trebuie și debitorul să fie de acord cu această procedură. Când se intră în lichidarea de active, se numește în loc de administratorul procedurii care era în faza administrativă, se numește un lichidator de către judecător. Lichidatorul poate fi, evident, aceeași persoană care a fost și administratorul procedurii în faza de plan de rambursare și se evaluează, se inventariază toate bunurile pe care le are debitorul, cum spuneam, cu anumite excepții, hrană, alimente, îmbrăcăminte, da, pentru uz curent nu intră în calcul, obiecte de cult, ne mai spune legea, dacă nu sunt de același fel și au o valoare de până la 2000 de lei per obiect, autoturismul, autovehiculul pe care debitorul trebuie neapărat să-l folosească pentru a ajunge la locul de muncă, pentru a duce copiii la școală. Deci sunt niște condiții destul de restrictive. El trebuie să dovedească că într-adevăr are nevoie de acel autovehicul, deși în ziua de azi îmi imaginez că orice familie are nevoie, dar astea sunt dispozițiile legale și care să nu valoreze mai mult de 5.000 de euro și nici să nu fie, să nu garanteze o datorie a unui creditor, dar să nu fie luat, spre exemplu, în leasing. Da. Și se inventariază toate bunurile, se face un tabel de creanțe, se scoate la vânzare, la licitație, se vând bunurile, se sting toate datoriile în ordinea preferințelor. Da, cele garantate intră primele, după care la final rămân cele care nu sunt garantate.
Ce se întâmplă după închiderea procedurii?
După închiderea procedurii prin lichidare de active, se poate ajunge și în această situație la radierea datoriilor reziduale, dar nu în 60 de zile, cum spuneam că se poate după procedura constituită din planul de rambursare a datoriilor, pentru că e posibil ca și cu siguranță cea de-a doua etapă, aceasta de lichidare de active, merge un pic mai repede decât planul de rambursare. Debitorul trebuie să se supună unei proceduri post-procedură, așa e denumită. Deci după ce au fost vândute bunurile, stinse creanțele cât s-a putut, el trebuie să continue plata către creditori conform graficului pe care l-a avut sau cât mai mult, cât de mult poate trebuie să stingă din datorii. Pentru că dacă reușește în decurs de un an să stingă 50%, poate să depună cerere pentru radierea datoriilor reziduale. Dacă nu reușește, poate să stingă 40% în decurs de 3 ani. Dacă nici așa nu reușește să stingă datoriile reziduale, după 5 ani are posibilitatea să depună din nou la instanță o solicitare de radierea datoriilor reziduale, arătând că, deși a depus toate eforturile posibile, nu a reușit să stingă într-o măsură mai mare datoriile pe care le avea față de creditorii săi. Aici un probatoriu, vă dați seama, extrem de vast să arăți tot ce ai făcut într-o perioadă care, eu știu, poate să ajungă chiar și la 10 ani și cum te-ai străduit să stingi toate datoriile, dar cumva din motive obiective nu ai reușit să faci acest lucru, pentru că, în mod evident, nu ajungi așa de ușor la radierea datoriilor reziduale.
Ai șansa să alegi ceea ce este mai bun pentru tine în viață. Îți mulțumim că ai ales Radio Iași.
Aș dori să revenim la o discuție pe care am început-o săptămâna trecută, referitoare la insolvența simplificată. Când putem vorbi și despre insolvență simplificată?
Da, așa cum spuneam săptămâna trecută, există o categorie defavorizată de persoane care pot intra într-o procedură simplificată și pot ajunge mult mai repede la ștergerea datoriilor. Este vorba de persoanele care au atins vârsta standard de pensionare sau care se află în incapacitate parțială sau totală de muncă și nu au bunuri și venituri urmăribile. Aceste persoane au posibilitatea să depună și valoarea prag este mai mică, nu mai sunt cele 15 salarii minime pe economie, trebuie să facă dovada că au o datorie însumată de minim 10 salarii minime pe economie, deci valoarea datoriei este redusă. Ei depun o cerere la Comisia de la Protecția Consumatorilor și Comisia verifică strict îndeplinirea acestor condiții, da, persoana oricum trebuie să se afle în insolvență în mod evident, dar trebuie să îndeplinească și aceste condiții suplimentare și în cazul în care sunt îndeplinite, se solicită din nou la judecătorie o hotărâre strict de constatare a îndeplinirii condițiilor. În momentul în care vine acea hotărâre, debitorul nu trebuie să facă altceva decât să plătească strict datoriile curente pe măsură ce acestea devin scadente, da? Deci propria lui întreținere și datoriile, mă rog, pe care nu le poate evita și să nu contracteze noi împrumuturi, să colaboreze cu comisia în sensul de a arăta ce venituri, dacă începe să înregistreze venituri, dacă a primit o moștenire, o donație sau dacă s-a schimbat ceva în situația lui personală, de cele mai multe ori nu va fi cazul, și dacă 3 ani acest debitor respectă doar aceste condiții relativ simple, beneficiază de radierea datoriilor reziduale în mod mult mai facil, clar.
Ce șanse are datornicul să rămână în propria locuință după ce trece prin insolvența personală?
Depinde. Marea majoritate a persoanelor au achiziționată locuința prin credit bancar, ipotecar. Și de multe ori, dacă pe lângă un credit ipotecar s-a mai făcut și un credit de nevoi personale, eu știu ce areuri, IFN-uri și mare atenție, un aspect pe care nu l-am menționat, dacă suntem garanți, fideiusori, dacă mi-am adus aminte acum cu ce areurile, dacă am semnat pentru cineva la o casă de ajutor reciproc și respectivul intră în insolvență, chiar și într-o procedură simplificată, da, să zicem că a ajuns la vârsta de pensionare, garanții nu beneficiază. Deci eu trebuie în continuare să plătesc datoria asta ca o paranteză. Da, și atunci este foarte posibil ca această locuință să fie afectată. Fie în planul, în procedura pe plan de rambursare, când vine administratorul procedurii și stabilește el că acea locuință este generatoare de cheltuieli mult prea mari și s-ar impune valorificarea sau mutarea sau închirierea locuinței și mutarea familiei în altă parte, da? Deci el poate să ia tot felul de astfel de măsuri pe care le consideră bune pentru redresarea financiară a debitorului, fie ajunge în lichidarea de active și atunci se poate vinde locuința și se achită datoriile în ordinea preferințelor în măsura în care se poate. Deci, da, poate fi afectată locuința.
În primele 3 luni din 2021 au fost depuse 7 dosare de persoane fizice care au solicitat insolvența. În 2023 au fost 26 de dosare. În 2024, în primele 3 luni ale anului, au fost 57 de dosare. Numărul de dosare a crescut, dar e redus. Nu prea recurge lumea la această procedură. Ori e foarte stufoasă, ori nu prea știe de ea.
Da, sunt foarte puține dosare. Cred că ăsta e stilul oamenilor. Cumva vor să-i lase pe alții să încerce primii, să vadă dacă funcționează și în ce măsură și apoi să depună și ei dosarul. Vă spun sincer că când am intrat prima oară în contact cu această lege în 2018-2019, am fost foarte încântată pentru că știam că în străinătate auzisem de la clienți Marea Britanie, Germania, Franța, că au luat credite, s-au declarat faliți și nu au mai achitat. Și chiar mă gândeam, uite, în România nu există o posibilitate de a intra în faliment particular, personal. Și m-am așteptat să fie un val de dosare depuse, pentru că sunt foarte multe persoane care au luat credite cu buletinul, care au datorii, dobânzile au crescut foarte mult. Sunt dobânzi chiar și de 180%, 300%, și m-am așteptat să depună oamenii aceste dosare. Deocamdată nu se întâmplă asta. Eu cred că explicația ar fi că nu avem practică și nu am văzut pe cineva să fluture o hotărâre de radiere a datoriilor reziduale. Dar când se va întâmpla acest lucru, garantat că va veni valul de debitori faliți care vor depune aceste dosare și la comisie și la instanță. Deci trebuie un pic de încredere și trebuie câțiva curajoși care să facă acest pas, pentru că e foarte important și pentru comisie să aibă practică și pentru instanțe, e ceva nou, și pentru judecători și pentru practicieni în insolvență, avocați, executori, notari care doresc să fie pe lista administratorilor de procedură, pentru că această lege e într-o formă acum care va suferi modificări cu siguranță. Lecturând-o putem observa anumite lacune, anumite aspecte care nu sunt foarte bine puse la punct și te gândești în practică, nu știu cum se va realiza efectiv, da, se va pune în executare o dispoziție legală. Dar având practică în domeniu, putem să ajungem la modificarea legii și a normelor metodologice, astfel încât ea să fie chiar eficientă. Și avem nevoie de cetățenii, persoane fizice, care să aibă curaj să depună acest dosar de insolvență.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Doamna avocat Lucia Lucaci, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc, desigur.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!